Česká středoškolská unie představila takzvanou revoluci na střední. Studenti v ní formulují 9 konkrétních oblastí, které by rádi ve školství změnili. Hostem DVTV je předseda České středoškolské unie a student gymnázia Štěpán Kment. Vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak se vám studuje v Česku?
Studuje se mi dobře, ale samozřejmě ty zkušenosti se různí. Neboť já jsem studoval na 8letém gymnáziu, soukromém 4 roky, od první do kvarty, a pak jsem přešel na státní gymnázium. Ta zkušenost se v čase trochu proměnila, vlastně umožnila mi i trochu jiný pohled na ten systém.
A dá se říci, že soukromé střední školy jsou lepší než veřejné?
Asi nemůžu to tak přímo generalizovat, nicméně ten přístup k tomu žákovi se ano, trochu liší, hlavně v té vstřícnosti a zaměření na žáka, o což nám mimochodem i v té naší kampani jde.
Není to v Česku i tak, že je to vlastně učitel od učitele, tím pádem mnohdy vyberete si nějakou školu, která má nějaké jméno, ale pak stejně narazíte třeba na učitele, kde to neklapne.
Máte úplnou pravdu, totiž ten učitel, nakonec kvalita učitele a to, co se děje v té třídě, to určuje tu kvalitu toho školství. Proto je pro nás důležité i hodně pracovat s učiteli a bavit se o tom, jak vlastně žáci vnímají výuku a co jim sedí, když se jim dobře učí, co je vlastně baví. Protože nakonec, když žáka ta výuka baví a cítí se její součástí, tak se mu i lépe učí. Více to prožívá a pak si ty poznatky lépe sestavuje.
Vy jste říkal, že kampaň je zaměřená na žáka. Znamená to, že byste řekl, nebo že byste to cítil i tak, že české školství nemá ve svém středobodu pozornosti žáka?
Ano. Někdy se liší to, co je napsáno na papíře, v rámcových vzdělávacích plánech, to, co jsou koncepce rozvoje školství, a to, co se nakonec děje v té černé skřínce, v té učebně. Samozřejmě existuje řada učitelů a já sám znám jich spoustu, domnívám se, že to je většina učitelů, kteří mě učili, kteří skutečně tu pozornost zaměřují na žáka. Tomu se říká vzdělání zaměřené na žáka, student-centered learning, kdy skutečně tím středobodem v té třídě není ten učitel, není to ten jeho výklad, není to tedy to, co on přednáší, ale je to o těch žácích jako jednotlivcích. Není to výuka kolektivu, ale je to výuka jaksi sady osobností, sady jednotlivců, a každý má trochu jiné dovednosti, každému jde trochu něco jiného a má jiné výzvy. A samozřejmě je to těžký úkol pro učitele přizpůsobit tu výuku někdy i tak velkým třídám, ale je to právě ten klíč k úspěchu. Tak my to vnímáme.
To znamená, že ti učitelé, kteří nemají ve středobodu žáka, tak co mají v tom středobodu? Sebe? Co třeba ještě dalšího? Systém?
Často to bývají učitelé, kteří učí již delší dobu. Učí třeba 10, 15, 20, někdy i více let. A jak si ta výuka pro ně je rutinní? Je vlastně k tomu takové hezké přirovnání, jak takového učitele poznat. Je to takový učitel, který by mohl učit i bez té třídy. Tedy, že by přišel do té třídy, začal svůj výklad, psal na tabuli, kladl do otázky, na které se nakonec sám odpoví, a ta třída by tam prakticky být nemusela. Pak takový učitel v mém pojetí, a teď se nechci nikoho dotknout, by mohl být klidně nahrazen videem. Neboť ta frontálnost a ta nekomunikace, tam bohužel je ten zakopán ten pes.
Může takového učitele změnit revoluce na střední?
Co my se snažíme dělat v revoluci na střední, je rozpoutat diskuzi. Neboť revoluce na střední může být vnímána v tom, řekněme, prvoplánovitém pohledu, jakože se snažíme udělat revoluci na střední ve smyslu změny poměru. Ale i ten druhý význam, který se snažíme tomu přisoudit, je revoluce v komunikaci na střední. Tedy, že skutečně žáci jako středoškoláci jsou schopni sformulovat myšlenky, říct, co jim vyhovuje, jak vlastně podle nich by výuka mohla vypadat, a vnést ten názor do nějaké kultivované diskuze. Do diskuze, kde navzájem aktéři v tom vzdělávání jednají spolu s respektem. To je něco, co je i důležité pro tu naši kampaň. Mluvit o tom, jak by střední škola mohla vypadat, tak, že jsme všichni nakonec partneři. Žákovi jde stejně o vzdělání jako tomu učiteli. Je to vlastně společný zájem, tak proč vlastně stavět barikády?
Co by tedy bylo ideálním výsledkem revoluce na střední?
Ideálním výsledkem revoluce na střední by byl spokojený žák. Neboť pokud žák se v té třídě cítí dobře, učitel s ním pracuje, velmi důležitá je například zpětná vazba, ta dokáže dělat přímo divy, na to existují řady výzkumů, které ukazují, že už jenom to, že učitel žáka motivuje a věnuje mu svých 10-15 minut času, aby s ním probral, co mu jde a co mu nejde, tak to žáka neskutečně žene dopředu. Tudíž aby dopadla revoluce na střední, podle našich představ měla by se výuka individualizovat. Ten žák dostává jméno, dostává svoje schopnosti, je tam nějaký humanismus v tom vzdělávání. To jsou ty naše myšlenky. Tak by mohla škola vypadat.
Budou většinově studenti ochotní a schopni formulovat ty svoje postoje? Není to třeba i tak, že se učitelů bojí, aby si neudělali problém v tom systému? Je k tomu ochota? Není to zájem jen pár revolucionářů odvážný?
My doufáme, že ta vstřícnost bude i od pedagogů. Skutečně, co my se snažíme nastavit, je nějakou diskuzní platformu. To je pro nás stejně tak důležité. My skutečně tu naši kampaň Revoluce na střední dělíme na dvě části. Jedna je ta ideová, ty myšlenky, které jsem teď zmínil, a to je nějaký náš naše základní pozice, se kterou vstupujeme do diskuze a chceme diskutovat s učiteli, s řediteli, s ministerstvem školství, s aktéry ve vzdělávání o tom, a co vy na to. Může to být takhle a co pro to můžeme udělat? Pokud to vidíte jinak, pojďme se o tom bavit, jak k tomu stavu můžeme dospět. V druhé části té naší kampaně pak se snažíme nastavit konkrétní požadavky, které by z našeho úhlu pohledu mohly vést k naplňování těch cílů, těch ideí, co máme vytyčené.
Máte už i představu, co by to mohlo být?
Ano, máme dokonce sestaven 9-bodový seznam toho. Pro nás stejně tak jako přístup učitele k žákům je důležitý i přístup žáka vůči škole a vůči vyučování.
Takže pro mě na učitele i žáka.
Ano, a to se týká třeba i přijetí zodpovědnosti, spolu zodpovědnosti a to vzdělávání. My to vidíme v žákovských samosprávách, to jsou studentské parlamenty, rady, kterým bychom přesoudili rádi větší důležitost, aby studenti si mohli setkat, diskutovat o tom, jak jim vyhovuje výuka, co se děje na škole, aby participovali, aby se zapojili do toho veřejného dění. Ono konec konců je to taková ta mikropolitika, to jestli se nakoupí lavičky na chodbu nebo nenakoupí, i to je vlastně politika ta na té maličké úrovni v té škole. A domníváme se, že i tam se dá kultivovat ten dialog, dá se hovořit o tom, co žáci a co učitelé a jak to dá dohromady.
A v nějaké fázi šlo by vám i o změnu obsahu výukových rámcových programů, anebo do podoby vyučování nemá ambice revoluce zasahovat?
My se zase nechceme pasovat do role expertů na vzdělávání. Skutečně v České středoškolské unii jsme všichni na střední škole, snažíme se být autentičtí, proto asi nám nepatří role toho, abychom kázali tohle se učit ano a tohle se učit ne, nakonec to vzdělání na to nemáme. Ale
spíš je o to jak.
Ano, to je něco, co my vnímáme, například ta metodická pestrost ve výuce, to, že se třeba pracuje se skupinovým vyučováním, s individuálním zadáním, že ten učitel vnáší nějaké inovace do té třídy a pracuje s těmi žáky. Tam to je vlastně pro nás velmi důležité. Na řadě škol se to děje. Řada učitelů to dělá. Nerad bych působil dojmem, že to je nějaké novum. Ale my bychom ty myšlenky chtěli opět vnést do toho prostoru a diskutovat o nich, protože je to něco, co bychom my podporovali, protože to se nám líbí a tak se rádi učíme.
A vadí vám žákům memorování? Děje se to pořád ve velké míře, anebo toto už není tak velký problém?
My jsme měli před několika dny 8. republikový sněm, kam se sjíždí středoškoláci z celé republiky. Nakonec tam jsme i naši kampaň odhlasovali a na ní jsme měli panelovou debatu, v níž vystupovala paní exministryně Kopicová, exministryně školství, a tam mluvila o vzdělávání, které by a říkala, že doufá, že už ve vzdělávání není biflování a chtěla pokračovat dál. Bohužel v tom sále, kde bylo zhruba 130 středoškoláků, se ozvalo hodně smíchu. Je to těžké. Samozřejmě do nějaké míry to biflování smysl má, samozřejmě. Potřebujeme jak si udělat tu základnu, na které můžeme stavět to poznání, ten poznatek z toho učení. Nicméně my se snažíme do toho prostoru vnést i takzvanou teorii konstruktivismu a to, že Ten učitel by měl nebýt nespochybnitelným expertem ve výuce, nýbrž by měl žákům zpřístupňovat zdroje informací, dávat jim je a říct tak, podívejte, přečtěte si to, tady máme nějaké texty, tady máme nějaké informace, zdroje, zkuste je zpracovat a já vám pomůžu. Měl by být takovým zprostředkovatelem, facilitátorem toho vědění. A samozřejmě pak v tom duchu už to získává takovou jinou konotaci, to, že se má memorovat. Pokud vám skutečně někdo dá souhrn dát a k tomu, že to byla bitva na Bílé hoře a tohle byla noc dlouhých nožů a tak dále a vy se to učíte, tak je to něco jiného, než když ten učitel s vámi pracuje, vysvětluje to a vnáší do toho jakýsi jiný rozměr, o kterém my chceme mluvit.
Ondřej Kaňa, který nedávno založil pražské humanitní gymnázium v DVTV, říkal, že se na školách učí podle 200 let starého systému a že studenti si taky často uvědomují, že škola je zbytečná. Řekl byste, že české školství tedy je zastaralé a obecně dá se říct, že české školství je kvalitní? Když pomineme ty věci ohledně komunikací a to, co vlastně se dá zlepšit, ale když se podíváme na to samotné jádro.
Rozumím vám. A významnou roli hraje to, kolik do školství investujeme. Jsou to teď, domnívám se, 4% HDP, což i v rámci srovnání OECD v tom měření PISA je skutečně málo a je to pod průměrem OECD. Zároveň výsledky našeho systému, minimálně podle těch standardizovaných testů, jsou dobré. Takže na první pohled ano, na první pohled ten systém na to, kolik málo peněz do něj dáváme, produkuje relativně dobré výsledky. Nicméně, pan Kaňa má určitě pravdu v tom, že ten systém by potřeboval vylepšení, protože nakonec těch výsledků dosáhneme jak behavioristickým přístupem, kdy do dětí tedy se snažíme do těch studentů dát ty informace a pak jenom otestujeme to, co je výstup, a nebudeme za ten roh a snažíme se z nich dělat osobnosti, protože v testu ty lidské kvality a ten rozvoj toho člověka jen těžko ověříte. A to je něco, kam by podle nás ta střední škola měla zpět. Je to takové vydání se na západ, spíše než na východ. To, že se snažíme v těch školách vytvářet osobnosti a vnímat to, že každý je trochu jiný a tu výuku tomu člověkovi přizpůsobit. Pardon, ještě v tom hraje klíčovou roli učitel. A domnívám se, že s učitelem a zejména pak s platy a s kariérním růstem se dlouho nepracovalo. Teď ministryně Valachová ta témata otevírá, což my pozitivně kvitujeme, je to dobrá zpráva, aspoň je to nějaké vykopnutí. A skutečně ten učitel by měl dostávat mnohem významnější ohodnocení. Je to klíčová role pro toho studenta, protože dobrý učitel vám dle mého zůstane v srdci po celý život. Minimálně tak to mají někteří moji přátelé starší nebo rodiče. I já sám na té soukromé škole, na tom gymnáziu, jsem měl třídního profesora, který pro mě byl vzorem. Ale byl to člověk, který do té výuky dával hodně, dával do toho srdce. Zajímal se o nás, skutečně mu o nás šlo. A byť ta výuka nebyla lehká, tedy on nešel dolů s nějakým hodnocením nebo
s kvalitou?
Ano, s kvalitou, ale byl tam ten přístup. A ten přístup samozřejmě něco stojí. Teď, kdybych to oslým ústkem navázal na ty peníze, skutečně my potřebujeme kvalitní lidi, aby učili na těch středních školách, poněvadž pro ty, kteří by dokázali toto těm žákům předat, tak pro ně je nakonec lukrativnější pracovat v jiné, například soukromé sféře. Řada učitelů a i těch, kteří jsou skutečně dobří, dnes musí brát vedlejší úvazky, aby uživili rodinu. Například muži ve školství jako učitelé jsou pomálu, neboť tu rodinu z toho platu neuživí. Takže to je něco, co musíme zlepšit.
No a chybí ve školách radost? Chuť objevovat nové věci? Chybí tam radost?
Pokud ta škola není taková, jakou jsem popisoval, jak bych si ji představoval, pak si to umím představit.
U vás ve škole je radost?
Jestli je u mě ve škole radost? Myslím, že ve většině předmětů je radost. Myslím si, že ve většině předmětů je radost z toho něco objevovat a o něčem diskutovat, o něco se zajímat. Ale samozřejmě tu radost musí vnést ten učitel. Často se říká, že to je prostě ta úloha toho žáka, ale já se domnívám, že přeci ten učitel je ten, který přináší něco nového a ten má tu radost pozbuzovat. Je to neskutečně těžká práce a já oceňuji každého, kdo to zvládne dělat s takovým nasazením, ale pak ty výsledky, které to může přinést, jsou podle mě určující pro vývoj naší společnosti.
A jak reagují učitelé a ředitelé? vašich škol, na ty vaše aktivity? Vycházejí vám vstříc, nešikanují vás, berou vás jako partnery k diskusi?
Tak Česká středoškolská unie existuje zhruba 3 roky. My jsme nový subjekt, do té doby nikdo pozice středoškoláků ve vzdělávání nehájil. Někdy je to vidět, my otevíráme i témata, která zůstala nepovšimnutá, například jako jsou odměny za praktické vyučování na středních odborných školách nebo učilištích. Tam možná někteří nevědí, že když třeba žák, který studuje obor kuchař čišník a dělá na praxi, tak jeho minimální ohodnocení je 17,5 koruny na hodinu, což se nám dá skutečně málo. Jsou to témata, která dosud ležela nepovšimnutá.
My se snažíme, a ty ředitelé?
Jak na to reagují?
Ano, reagují?
Pardon, já jsem utekl trochu z té otázky. Diskutují s námi. Diskutují s námi, já si toho vážím a zejména si vážím přístupu Ministerstva školství, se kterým jsme byli schopni.
Takže i oni vás berou jako partnera k diskusi?
Ano.
Berou vás vážně?
Ano, ano, berou nás vážně, proto jsme byli schopni tu naši kampaň představit s nimi. Byť se rozcházíme v některých bodech, nebo toto myšlení není v současné chvíli úplně stejné, tak máme tu nějakou platformu, na níž můžeme diskutovat. Ano, tohle pojďme zrealizovat, tohle by bylo teď možné a tohle necháme třeba na později.
A podařilo se vám už něčeho dosáhnout?
Ano. Letošní rok byl podle mě krytý několika úspěchy toho, co jsme dělali. My jsme vyslovili nesouhlas se zavedením povinné maturity z matematiky, neboť ty výsledky jsou skutečně nedobré, například v porovnání s tím cizím jazykem. Teď je možnost si vybrat mezi matematikou a cizím jazykem v té společné části maturitní zkoušky. Ale přes ten protest jednoduše zavedeno to bude. Ovšem dosáhli jsme alespoň zlepšení té výuky a to rozdělení na skupiny. Tedy, že matematika na střední škole se od roku 2018, bude-li to na té škole možné, nicméně ty finanční prostředky budou dělit na skupiny podobně jako třeba v angličtině nebo nějakém cizím jazyce, takže v té třídě bude méně lidí. Dále jsme otevírali témat, jako byla pamlsková vyhláška. To byla kauza, kdy byly zakazovány prodeje řady potravin na školách, které se nám podařilo vyjednat výjimku ze středních škol a nyní jednáme o tom, jak můžeme třeba finančně zvýhodnit zdravé potraviny. No a nebo jsme otevřeli ještě kauzu školského ombudsmana, který vznikl za éry ex-ministra Marcela Chládka. My jsme to tehdy označili jako trafiku a dojednali jsme a nakonec ministrině vyměnila osobu školského ombudsmana pana Eduarda Zemana za Bouslava Hrzala, který je, domnívám se, velmi kvalitní osobností pro výkon této funkce.
A dobrým ombudsmanem.
Určitě lepší.
Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Já děkuji vám.